De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actual atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do mércores. Mércores día 8 de xaneiro xa de 2020 e xa con goberno. Bueno, ao menos con presidente do goberno, que se tomará unhos días para nomear os seus ministros e ministras. Para vindeira semana anunciarase a composición do novo goberno. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, xa xurou o seu cargo diante do rei esta mañá, así que xa hai formalmente presidente do goberno. Pois eso, hoxe é mércores, estamos a día 8 e Pedro Sánchez xa non é presidente interino, nin encargado, nin nada, porque saben que agora hai moitas modalidades de presidentes, non crea. Se non miren un pouco para Latinoamérica, verán que hai presidentes, hasta dobles presidentes de asambleas, hai de todo. De asambleas nacionales, hai de todo. Hai de todo por en todas partes. É que vivimos tempos confusos, xa saben. Bueno, pois eso, que estamos xa a mércores, que onte, finalmente, pois produciuse a segunda votación no Congreso dos Deputados, e que por maioría simple, con dous votos máis a favor que en contra, que como, en fin, como funcionan estas cousas, non? Si un consigue máis votos que o outro, pois o que ten máis votos, en principio, que se leva o gata auga. Por en este caso, Pedro Sánchez, lexítimamente, porque tiña dous votos máis a favor que os votos en contra, pois quedou proclamado nas Cortes Xerais como presidente do Goberno de España. Eso, para gustos, como di outro, pintanse colores. Hai a quen lle gusta máis e a quen lle gusta menos. A uns gusta aí moitos, a outros non lle gusta nada, pero é así. E, pois bueno, pois como cando, non sei, pois José María Aznar foi proclamado presidente do goberno, había uns que estaban moi contentos e outros que estaban descontentos. Ou Mariano Rajoy, ou Felipe González, ou calquera, ou Zapatero, ou calquera dos outros que tiveron esa responsabilidade, pois é o que hai. Así que é o que hai, toca roelo a partir de agora. En fin, con ironía escribe hoxe en público.es David Torres: a reconquista acaba de empezar. Ese é o que di David Torres hoxe no diario Público: a reconquista acaba de empezar. E di que o problema de intentar sacar unha investidura adiante unha vez que conclúe o holgorio navideño é que a resaca pasa factura. Votar o día despois da festa dos Reis Magos tiña o perigo engadido de que alguén no hemiciclo confundira a Pablo Casado con Melchor ou Gaspar, solo porque se deixou barba, porque se escoitaron gritos de viva el rei en mitad da intervención de Casado, e co acopio de monarcas que temos en España, pois non se sabía moi ben si os vivas se referían a Felipe VI, a Juan Carlos I, a Gaspar, ao rei do cachopo ou ao rei do polo frito. Tanta era a insistencia en citar no epicentro da democracia española a un señor ao que non elexiu nadie, por certo, que ata Pablo Iglesias tivo que advertir que o rei non era propiedade exclusiva da dereita, que eles tamén pagaban a súa parte do roscón. Eso sin esquecer que a festa de Reis coincide coa Pascua Militar. Aitor Esteban foi aínda máis incisivo e denunciou a Felipe VI por ter consumado a traición nacional definitiva no momento no que se lle ocurriu encargarlle a Pedro Sánchez formar goberno. A quen se lle ocurre, home, si podía terlle encargado a Casado, a Abascal ou a un Uxier? Ou explicarlles que coa súa linguaxe incendiaria e as súas acusacións medievais de felonía, os hooligans da dereita non fixeran outra cousa que poñeren apretos á coroa nos rostros de Casado, e a Abascal prendeuse unha especie de alarma, como cando estás sobrevolando o Atlántico e pregúntaste si apagache a lavadora. Foi só un instante de dúbida, sin saber si Esteban se estaría referindo ao rei de España ou ao rei do cachopo. Despois, parpadearon e seguiron ao seu. O único que pareceu entender de que iba a movida era o Ujier. A hora de tronar contra das hordas rojas é difícil distinguir cal dos dous líderes, Casado ou Abascal, se situou máis á dereita. Entre a derechita cobarde e a ultraderechita discreta, unha brúxula tería entolecido se en lugar do norte tibera tenido, tería que sinalar o bigote do coronel Tejero. Despois de un fin de semana plagado de invocacións a un golpe de Estado, Casado recordou que España se rompía, como sempre, e que a democracia consiste en que o pobo elixa libremente aos seus representantes do PP. Como por ese camiño pouco máis podía engadir, excepto que todos os deputados á súa esquerda son unha banda de rojos totalitarios bolivarianos e etarras, Abascal inventou unhas cuantas estatísticas sobre que as manadas de violadores están compostas casi exclusivamente por estranxeiros, quería decir moros, e recordou a afición dos socialistas por ir de putas cos cartos de Stalin desde os tempos de Largo Caballero. Da humanidade e a compasión cristiana desta xente caben poucas dúbidas. Así, mentre os demais diputados en bloque se levantaban aplaudindo a Aina Vidal, enferma de cancro, a bancada de Vox nin siquiera se puxo en pé, demostrando que no tema do cancro eles están a favor. É certo que sumando os discursos de Casado e Abascal non salía ningunha sola verdad aparte dos buenos días, pero a verdad pouco importa cando por dous miserables votos acababa de inaugurarse o desastre, a fractura da patria, a ruína económica e a queima de conventos. Con máis de 8.000 correos aconsellándolle que cambiara de opinión, sin contar zalamerías, sobornos e amenazas de morte, Tomás Guitarte, o deputado de Teruel Existe, demostrou que Teruel efectivamente existía. Un tamallo, gritaba Arrimadas, mi reino por un tamallo. A reconquista non rematou, máis ben acaba de empezar. David Torres, en público.es, a reconquista acaba de empezar. En fin, así comenzamos esta outra mirada deste mércores, no que estamos a día 8 de xaneiro. Como sempre, pois facémolo pois agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio. En definitiva, son para vostedes, son vostedes a única o único importante, o que nos move a estar aquí e a contarles cousas. Así que gracias, como sempre, moitísimas grazas por acompañarnos, por estar aí. Esperemos que hoxe, sin incidencias, onte xa saben que tivemos que, en fin, plantar o programa así nada máis empezar, porque había aí unha cuestión técnica que reparar. Hoxe xa, en fin, con todo no seu sitio, cos aparellos técnicos no seu lugar, e esperando que o sinal chegue claramente aos seus receptores. Neste mércores día 8, como digo, 8 de xaneiro do ano 2020 xa, Así que miren onde estamos. Bueno, pois, como sempre, saúdo tamén a Paris Ares, que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros, pero que comparte tamén cada día os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris?
Hola, Xosé.
Como foron de xeneroso reis?
Pois nada, eu sempre prego a ver se me deixen sen reis, pero non.
Bueno, cal deles, maneira. Nunca, porque
xa sabes meu Baltasar, que... Baltasar. O meu Baltasar, non, moi ben. Sí, non, fantástico. O me veus así, bueno, sudou un pouco, non, aí, para cumprir, pero ben, ao final ben. Bueno, non hai problema. Fomos vos tamén, sí. Todo hai que decilo. Home... Bueno.
Eu non digo nada, eu...
Non, ti fatal, ti co espírito do Nadal que levabas o ano pasado, non sei, se te trouxeron algo foi de milagre.
Non trouxeron, pero bueno, no, claro, tamén eu que tampouco non... na miña parte non chegou nada.
Fixeches cartas, meu. Tampouco, no. Claro. Pois daquela, iso é como un chiste do, da lotería, non?
Sí. Hai que facer carta logo para que
hombre, se traigan hombre, algo. Igual que vale. Pregaba aí a Deus que lle tocara a lotería e o altísimo dixe, mira, a mí non me costa nada facerche un favor, pero meu...
Bota un cabo, axuda algo, non?
Axuda algo, cubre o boleto, non?
Bueno, pois pues, no, a verdade é que non escribín a carta
pues,
tampouco.
Pois pues así complicado.
Tampouco tiña demasiada confianza, eu non creas ti que tiña demasiada confianza na cousa.
No, no, tampoco... Se estabas en Plague Scrooge xa dende o ano pasado.
Un pouco estético siquera, pero sí, bueno, que sí. Vamos a facer tampouco.
Te visitaron as fantasmas?
No, todo ben.
Nah, bueno, tiveche sorte daquela, tiveche sorte non vai a ser.
Bueno, pois pues nada, aquí estamos un ano máis xa,
sí,
no ano 2020,
Os anos 20,
de novo. Os anos 20, sí.
Bueno,
xa sabes que hai diferencias aí con respecto ao de comenzo de década ou non, porque os romanos non tiñan ano cero, entón
sí,
pois,
pues, sí, en fin.
Bueno, sempre é unha cada vez que chegamos ao remate de ano, principios de ano e tal, como que non hai como moito que contar, pois discutimos sobre se si estamos no cambio de década ou non, ou calquera outra cousa, non? Ou o efecto 2000, aquela, acordaste daquele efecto 2000 tan temido,
que iba a ser un desastre, que nos iba a deixar pues na idade de pedra, que aquilo pues ser sí, terrible.
Sí. Logo ao final pois
non pasou nada.
Chegou ao 2000
e seguimos. Non pasou absolutamente nada.
Probes como as arañas igual que o 99.
A mellor debe de ser porque, a fin de contas, nada más que son números.
Sí.
É así, un número máis, ¿no? Un número máis e punto, pelota.
Sí, señor.
Un
bueno, máis. Estamos a 8 de Xaneiro e hoxe San Xulián, que é o patrón de Serantes, da parroquia de Serantes.
Sí, señor, San Xulián. Sí. Que... Por esta zona aquí, San Xulián ten moito aquel, ¿eh?
Sí, mera celebraban.
Sí,
celebrabas esta festa do San Xulián.
Incluso con festa, mellor,
sí,
que
sí. Sí, con festa, sí, había festa de San Xulián. Non sei se... Si habrá hoxe alguna cousa por ali, pero sí que se...
Sí.
Bueno, tamén na zona de Ferrol, tamén por aí...
Sí, no, en varias parroquias por aquí, aledañas tamén. O San Xulián tiña o seu aquel, sí, señor.
Pois, parabéns para os Xulians.
Parabéns,
que hainos. Para os Xulians que están de santos.
Ademais, menuda data hoxe, 8 de Xaneiro. Sí. Mira, de entrada, hoxe inaugurábase un día como hoxe un grande negocio algo pola costa esta do sur de Francia. No 1297, na costa mediterránea de Francia, un tal François Grimaldi, disfrazado de monxe, lideraba os seus homes para capturar a fortaleza que protexía a Roca de Mónaco. E saiulle ben a aventura e a partir de aí levou a súa familia e dixo: nada, aquí o xefazo desto vou ser eu. E nada, estirpe de Mónaco, principado de Mónaco, e aí quedou, ata hoxendía. Ora, moito máis divertido, con casino incluído, bueno, festa e todo demais. Por lo tanto,
non hai comparación.
Negocio bueno. Redondo. Uh-huh. Bueno, pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1824, aquí en España, o rei Fernando VII sancionaba unha real cédula creando a Policía Xeral do Reino, que, digamos, foi a precursora do que hoxe é a Policía Nacional. Tamén día como hoxe, no 1877, en Wolf Mountain, en Montana, Crazy Horse, Cabalo Tolo e os seus guerreiros libraban a última batalla contra a cabalería estadounidense. Digamos que a última batalla non foi moi favorable, non, Cabalo Tolo, pero claro, es que o meste, Cabalo Tolo xa xesturrou a badana, pero a base de ben a todo o poderoso exército dos Estados Unidos, e daquela non lle perdoaron nada.
No.
De feito, a morte deste líder indíxena, digamos que está así un tanto escurecida un pouco pola vergoña, non? Porque digamos que morreu a bayonetazos aí cando fixeron preso e demais, iso, bueno, pois nun estado democrático moi ben, pois non pinta, non? Bueno, máis cousas. Tamén un día como hoxe, no 1912, en Bloemfontein, Sudáfrica, fundábase o Congreso Nacional Africano, que é un partido que, bueno, nas últimas décadas, pois prácticamente goberna Sudáfrica durante moitos anos. Empezou Nelson Mandela e, bueno, ata hoxendía. Tamén, un día como hoxe, no 1914, Middlesex Hospital de Londres comezaba a utilizarse o radio para tratar o cancro. No ves? Isto de, dice, que, bueno, veño de terapia, me radiaron e tal, que nos parece que, digamos, é o último, non? Contra o cancro, pois, de último nada. Isto xa se empezou a utilizar a principios do século pasado, no 1914. Parece que en ese campo temos que avanzar un poquinho máis. Tamén, un día como hoxe, no 1958, en Estados Unidos, un neno de 14 anos gañaba o Campeonato Nacional de Xedrez. Un neno de 14 anos. Chamábase Bobby Fischer.
Amigo.
Amigo.
Como su Bobby Fischer, sí, señor.
Todo bueno, toda una lenda, ¿no? Absoluta. También una lenda que tiene un final así, también un tanto oscuro, un tanto turbulento. Pero nun, eso, esa parte de historia no sale en las películas. También, un día como hoy, en 1973, en México, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México fusionábanse creando grupo Televisa, que moitos o coñecerán por, bueno, por esas culebróns, esas cousas, sí, sí, claro, que tivo tanta zona por aquí, pues sí, sí, a mi grande parte deles eran de Televisa, ¿no? Televisa, Televisa y tal. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1981, en Montevideo, capital do Uruguai, remataba, finalizaba a Copa de Ouro de Campeóns Mundiais, mellor coñecida como o Mundialito. Seguro que algún de vostedes lembra se diso do Mundialito. Que mundialito, pois era iso. Tamén, un día como hoxe, no 1982, no Principado de Andorra, por primeira vez na historia, era elexido un presidente de goberno, Óscar Rivas Roy. Porque antes, xa saben, que o goberno se repartía, non? Seis meses levaba o presidente da República Francesa e os outros seis meses sí, o bispo de Urxel.
Da Seu de Urxel, sí.
Exacto. Tamén, un día como hoxe, no 1986, en España, creábase a Academia das Artes e as Ciencias Cinematográficas, a ACE. E un día como hoxe naceron, pero bueno, grandes persoeiros. Por exemplo, o escritor Baltasar Gracián, o actor e cineasta...
Famoso polas súas titas,
non? Sí, señor. O actor e cineasta José Ferrer, Mel Ferrer, gañador dun Oscar. Tamén o escritor Joan Marsec, o rei do rock, naceu un día como hoxe, Elvis Presley. A cantante británica Shirley Bassey, tamén naceu un día como hoxe. Tamén a deseñadora de modas Carolina Herrera, está de cumpleanos. Un día como hoxe nacía o físico e cosmólogo británico Stephen Hawking. Tamén un día como hoxe nacía o cantante David Bowie. Tamén o bailarín e coreógrafo español Nacho Duato, o pintor Miquel Barceló, ou mesmamente o cantante David Civera, que cantaba eso de que a detengan, que unha mentirosa, e tal e cual. Bueno, moitos lembrarán. E un día como hoxe tamén nos deixaban grandes e curiosos persoeiros, como por exemplo o explorador italiano Marco Polo, como pintor italiano Giotto, como grande físico, astrónomo, matemático, intelectual Galileo Galilei, e tamén un home moi curioso, cidadán estadounidense, que no ano 1859 declarábase emperador dos Estados Unidos e protector de México, Joshua A. Norton, coñecido como A. Norton I. Sí, se autoproclamou.
Eso está de moda ahora.
Está de moda,
sí, sí.
Pois vende longo. Hay
autoproclamacións para...
Sí, sí, esto vende longo. Pois sí. Falecía un día como hoxe no 1880. Este home foi un grande empresario de la cidade de San Francisco, que nunha operación de especulación arruinouse, non? Daquela, el se autoexiliou, marchou do país e tal, e ao volver, nunca estaba moi contento, bueno, coas leis do seu país e tal e cual, e escribiu o periódico e dixo, algo así como, non sei se lle soa, fixo así e tal, me autoproclamo, polo tanto, emperador dos Estados Unidos e protector de México. Pois tamén autoproclamado, e o tema curioso que moitos o recoñeceron. Fixolles, bueno, un poquiño de gracia, e o home vivió como rei,
tamén, pasa, agora tamén pasa, tamén se recoñece.
Por eso.
Sí, autoproclamado rapidamente.
Pois home vivió como rei, lle daban de comeres gratis, o vestían a corpo de rei, lle deixaba incluso as entradas para óperas mellores, ou tal, igual. Bueno, pois foi un home moi querido, e ollo, cando morreu, un día como hoxe, o seu enterro asistiron máis de 10.000 persoas, que xa quixera moitos presidentes de goberno e demais, non? Polo tanto, eso de autoproclamarse cousas non é tampouco nada novo, Tamén no, acontecía señor, un día como hoxe. Ademais, nos deixou o poeta Paul Verlaine, o poeta Jaime Gil de Viedma e a actriz canadiana aí de época de José Ivonne de Carlo.
Todo isto nun 8 de xaneiro.
8 de xaneiro, ¿no? Sabes, a moria de cousas, A que non sabías ti eso de autoproclamarse,
no,
emperador
loixe,
dos
no,
Estados
no,
Unidos e demais. Pois sí, sí. Norton primeiro, era coñecido.
Norton primeiro. Non un Norton segundo, pero
Norton primeiro, 21 anos, de reinado, cuidado.
Sí, sí, non deas ideas que aparece rapidamente un por aí.
bueno, se está creando un pouco de escola, non?
Sí, 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 é certo.
Entre unha cousa e outra.
Bueno, seguro que queres que che conte como ven a cousa do como ven o tempo, que por certo, fai tempo que non chove.
Te vexo tan contento que medo me dá.
Non te das conta que levamos aí xa unha tempada aí que non...
Terrible, non? Polo menos dous días sin chover.
Terrible non, pero pasamos todo unha dada aí sin chover.
Pasaremos sede. Como andan os encoros?
Bueno,
hai que chamaros da oficina da seca a darlles emprego ou non?
De momento creo que vai resistindo a cousa.
Vai resistindo?
Sí.
Ui, non sei, me estás deixando preocupado,
Imos co tempo, anda.
Imos co tempo, veña.
se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois algo de inestabilidade poquinha para hoxe, pero algún orballo, algún xa caeu, algún orballiño, bueno, moi lixeiro, para a xornada de hoxe, ceos anurados, posibilidade de algún orballo, pero eso, cousa moi feble, con temperaturas mínimas en ascenso moderado, as mínimas, as máximas, mantéñense sen cambios significativos. O vento hoxe frouxo de componente sur. Únicamente sinalar que no mar si hai alerta amarela por ondas que poden superar os 5 metros pola tarde, a última hora da tarde ou pola noite. Mañá xoves, unha fronte fría moi pouco activa, eso sí, chega ata nós e comezaremos con ceos cubertos e con algunha chuvia que entra polo oeste. Esas chuvias pola tarde afectarán a calquera punto de Galicia, pero van a ser cousa miúda, terán carácter illado e ocasional. Abriránse claros progresivamente. As temperaturas mínimas experimentan un ascenso lixeiro, as máximas quedaránse en cambios significativos. Será de mañá unha xornada na que vai haber ademais moi pouca oscilación térmica. Moi pouca diferencia de graus entre as mínimas e as máximas. O vento mañá soprará moderado, soprará de componente oeste, con refachos fortes no litoral. Despois, o venres, recuperamos o dominio anticiclónico, altas presións ao norte da Península Ibérica, comezaremos con algunhas néboas e con algunhas nubes baixas, pero co avance do día, así que vai avanzando a mañá do venres, xa irán retrocedendo as nubes e os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados. As temperaturas descenden o venres, fano entre moderada e notablemente, con xeadas en puntos do interior. O vento frouxo comezará de compoñente norte e acabará de compoñente sur. E despois, o sábado, pois seguimos con influencia anticiclónica, os ceos pouco anubrados con intervalos de algunhas nubes altas, con bancos de néboa pola mañá en puntos do interior e con temperaturas sen cambios significativos. O vento soprará o sábado frouxo e de compoñente sur. A partir de aí, pois regresan as chuvias.
Daquela sede non imos pasar.
Non en grandes cantidades, pero sí, regresarán a posibilidade, a probabilidade de precipitacións xa para o domingo.
Menos mal, non? Xa estaba isto.
Temperaturas suaves, eso sí, para o domingo e tamén para boa parte da semana que ven. E bueno, en fin, ceos parcialmente anubrados, posibilidade de precipitacións, polo menos o domingo e o luns.
Bueno, xa que deches a gusto.
Que non se preocupará aí tampouco, porque
non haber sequía, non pasaremos sede.
Non parece que seña esa
ni nada
a nosa preocupación predominante.
Menos mal.
Bueno, pois, en fin, desvelado a preocupación así inicial que tiñamos por si, en fin, nos íbamos a topar aínda con os días de sequía, ¿no? Parece que hai posibilidades de precipitacións para a xornada do domingo e tamén para a semana que ven. Imos coa actualidade que reflexen os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, editais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia destaca que Sánchez promete o seu cargo diante do rei sin aclarar a composición do seu goberno. As bromas do monarca e o presidente do goberno na toma de posesión, di tamén La Voz. Este diario sinala un programa de goberno que dispara o gasto social sin concretar os ingresos. E tamén di La Voz que obligar a xente a pasar frío na terraza dun bar non ten sentido. Os hosteleiros galegos contrarios a que se prohíban as estufas das terrazas. Este diario tamén destaca que morren os 176 ocupantes dun avión ucraniano que se estrelou en Irán, que Galicia volve a caer por debaixo dos 2,7 millóns de habitantes e que o bus gratuito para xóvenes irá máis alá das áreas metropolitanas este ano. Tamén La Voz di que Irán ataca con mísiles dúas bases militares dos Estados Unidos en Irak. Teherán asegura que deterá represalias se Washington non nos volve a atacar. citados como investigados, o pai o cuñado do xoven falecido na Noite Vella en Oleiros. Di que Esquerra Republicana defende nomear a outro presidente cando a inhabilitación de Torra seña firme, que o Málaga suspende a Víctor Sánchez del Amo tras filtrarse un vídeo sexual, a Tablilla en Cerceda unha recta de 2 km e tráxicos accidentes, aí era onde se producía un accidente mortal fai uns días no que resultaron mortos 2 xóvenes carbonizados despois de chocar frontalmente contra outro vehículo un día de baixa visibilidade con néboas. Detidos 2 menores pola violación en grupo de unha adolescente en Palma, e tamén que sinala a voz que unha argentina denuncia ao seu pai por violala e ter con ela 4 fillos. Tamén destaca este diario que a partir do día 1 de abril 12.500 nenos terán gratis a gardería, a guarderías. Esto en La Voz. En La Opinión, París, ¿cales son os titulares máis destacados na edición digital?
Penso que agora mesmo nas edicións digitais de todos os xornais o titular é a toma de posesión, ¿no? A toma de posesión de Pedro Sánchez. Claro. E aquí non iba a ser menos, e tamén con foto e vídeo, Pedro Sánchez toma posesión do seu cargo ante o rei Felipe VI. Hai subtitulares referente a isto, que son: o rei bromea con Sánchez, foi rápido, creo que lle dixo. Tamén que Casado acusa Sánchez dun engano masivo, e que Iglesias asume a Xenda 2030 e tarefas en xuventude. Despois xa en clave local, titula a Opinión que se empuxas polas fincas máis caras. Tamén que deteñen a 2 menores por unha violación grupal a outra menor en Palma. Que máis online que en tendas físicas.
Máis vendas, non?
Sí, sí, no tema das rebaixas. Que curioso, sí, que isto nunca aconteceu, non? O tema da rebaixa sempre foi, digamos, un tema físico de ir, non? De, claro, de pelexar aí.
Casi unha especie de tradición, non?
Quita, que isto é pa mí, non? Que pa mí, non? Un pouco máis.
Agora a pelexa debe ser aí coas tablets ou cos móviles ou cos ordenadores aí pendentes de cazar aquela... Sí, non sei.
Mentres tanto as tendas van pechando, non sei isto si traerá así algo bo. Bueno, máis titulares: que a obra de Solimar aquí en Perillo se vai executar de xeito que permita futuras ampliacións, di o titular. Tamén que Urbanismo integrará a solicitude de axudas para rehabilitar coa concesión de licencias. Isto na Coruña. Tamén que o Concello da Coruña gastou 246.511 euros na cabalgata, un 5,8% menos que 2019, pero o interventor vai por reparo de legalidade, xa que as carrozas pues se contrataron ao parecer sen concurso. Tamén titula La Opinión que un frente frío activa para mañá un aviso laranxa por ondas de 6 metros, que tamén titula La Opinión que tras o Nadal a mudanza da Colón, e refírese a unha
ladería.
Exactamente, unha tenda de xiazos. Tamén titula La Opinión que Contas certifica a falla de compromiso dos concellos con medio ambiente, que Galicia registra un 70% menos de patentes que hai un lustro, con só unha por semana. Tamén que inicio de ano cos xóvenes da Sinfónica, Oza Cesuras e o Concello da Comarca que máis poboación perdeu no último ano, que un camioneiro detén a un condutor de 88 anos en sentido contrario na A52. Sempre digo que a Coruña é punta de lanza en materia concursal, o di Cristian Díaz, abogado do ano en concursos de acreedores. Tamén se fai eco das declaracións do xornalista e escritor coruñés Víctor López, que di que o bello xornalismo voltará a ser necesario, senón estaremos en mans da política e da empresa. Tamén titula La Opinión que a xuiza cita como investigados o pai e o cuñado do falecido en Noite Vella, en Oleiros, que as garderías da Xunta gratuitas para o segundo fillo dende abril, que 1000 xóvenes fanse beneficiarios nunha semana do bus gratuito, son un terzo das prazas para visitar gratis o Pórtico da Gloria cubríronse en 2019, que o Comité de Isidro 1952 chama a folga e acusa a firma de matar os alevins, que a campaña do polbo deixe unha caída do 30% na facturación nas lonxas galegas. Guerra aos metais pesados, outro titular, que tráfico aposta polo uso do airbag en motoristas para reducir a accidentalidade. Iso do airbag nunha moto non acabo eu de ver, Perdón, que seguro que é moi útil e tal, pero teñemo que explicar así un pouquiño
con grazo. Doutor Estera a Iglesia, como sí, suele decir, para saber destas cousas, pero tamén son un pouco raro.
Eu teño que velo. Mais que a nova fiscalidade, pero sen baixar o IBI, referente tamén a novas da Coruña, que a inmigración eleva a 47,10 millóns a poboación en España, que Irán ataca a dous bases militares con tropas de Estados Unidos en Irak, que a lo menos 176 mortos ou estrelarse un avión ucraniano en Irán, e por último, que Guaidó asume un segundo mandato como presidente encargado de Venezuela. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos a portada del Ideal Gallego. Destaca que Sánchez logra ser investido cos apoios dos que renegou en campaña, e o titular deste diario coruñés, e tamén que un avión ucraniano estrelouse con 176 personas a bordo en Teherán. Tamén sinala este diario que Irán responde a Estados Unidos con mísiles, noutro titular, que a Xunta confirma que dende abril as escolas infantis serán gratuitas a partir do segundo fillo. Ademais, Feijóo expresa a súa confianza no criterio dos galegos para as autonómicas deste outono. Junqueras recurre ao Tribunal Supremo para recuperar a súa credencial europea. Os despidos alcanzan máximos históricos debido á incertidume, titula tamén este diario. E en clave local coruñesa, que a Policía Nacional detén a varios sospeitosos polos roubos nos locales de Fernando Macías. Tamén sinala que innovación e originalidade no mercado de Ramón Cabanillas, que a Garda Civil investiga un kamikaze que circulou pola AP9 e que feriu a dúas personas, e que a planta coruñesa de Coca-Cola é a máis segura da compañía en Europa. Xa dentro do lado de área metropolitana, sinala este periódico que o pai, un cuñado do xoven que morreu na Noitevella en Oleiros, declararán por lesións, e que Cambre iniciará esta primavera a construción do local social de Cela. Ademais, Culleredo eliminará as riadas que causan a chuvia en Sésamo. E agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, bo día, José.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar?
Bueno, alguna cousinha das intervencións do día de onte. Mira, pois, a mediodía, a través de 112 alertounos para colaborar con unha ambulancia por unha persona maior que caera. Non podíamos... Bueno, os dous que estaban ali con 0-60 non podían, bueno, se trasladou hasta o lugar, se colaborou con eles na movilidade desta persoa, bueno, para trasladada, non? Na ambulancia. Sí. Despois tamén nos alertaron a media mañá, as 12, de que había moito fume no Instituto María Casares, pero, bueno, al final foi unha falsa alarma. Bueno, fume había, pero falsa alarma me refiro que non pasaba nada, non? Que simplemente foi unha queima dos servicios de... que estaban cortando ali, bueno, os árboles, podando árboles, bueno, fixen unha pequena queima, pero nada, se alertou bastante, hubo chamadas, que claro, como salía carón
que salía do, fume a carón do instituto, pero...
instituto, pensaban que estaba ardendo, e non, non era nada. E despois, nada, tamén se me dio aí na zona de Santa Cruz, por unha discusión entre unos particulares, por a causa dun can, un ceibo, que estaba, entón unos reprenderon que o atara, outro non quiso, bueno, hubo que mirar entre eles, e a percibir a persona que leva o can, pois que o ate, e nada, para evitar problemas, porque suelen haber unos queremos que as disgusta, outros non disgusta, bueno, hai que convivir, o que está claro que quede balotado, nada máis, xa estaba, problema solucionado.
Perfecto, o sea que, en fin, pequenas incidencias.
Sí, pequenas incidencias, mellor así.
Mellor así, efectivamente. Muy bien, bueno. Paco, pues como sempre, moitísimas gracias.
Veña, bo día.
Bo día, bo servizo. Hasta logo.
Con estas pequenas incidencias casi anecdóticas que nos comunicaban dende a policía local de Oleiros, pois pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte aquí en Radio Oleiros.